Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі чацвярга 11 чэрвеня. Нашыя тэмы. ДФР распачаў крымінальную справу супраць Белгазпрамбанка, які ўзначальваў Віктор Бабарыка.
Представіцелі сегодняшняй власті реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов.
Кіраўнік СК не выключае, што колькасць фігурантаў справы Ціхановскага зменіцца. Абноўлены спіс краін, з якіх можна прыехаць у Беларусь і не трапіць у ізаляцыю. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 11 чэрвеня ў галоўны офіс Белгазпрамбанка на вуліцы Прытыцкага ў Мінску прыйшло каля паўсотні супрацоўнікаў падатковай паліцыі ў масках. Як паведамілі ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў, на Белгазпрамбанк пачалі крымінальную справу за нявыплату падаткаў. ДФР заведзеная крымінальная справа паводле часткі 2 артыкула 243 ухіленне ад выплаты падаткаў і збораў у асабліва буйным памеры – і паводле часткі 2 артыкула 235 легалізацыя сродкаў, атрыманых злачынным шляхам у асабліва буйных памерах. Цяпер праводзяцца неадкладныя следчыя дзеянні. Дадатковая інфармацыя будзе прадстаўленая пазней, паведамілі ў падатковай паліцыі. Фігурантамі справы з'яўляюцца як былыя, так і цяперашнія супрацоўнікі банка. Разам з тым Віктор Бабарыка, былы кіраўнік банка і прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, на цяпер Першні момант не мае працэсуальнага статусу ў справе, кажуць у ДФР. Пазней стала вядома, што прадстаўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў праводзяць пратрус у кампаніі «Прыватлізінг». Пра гэта Еўрарадыё паведаміў адзін з супрацоўнікаў кампаніі.
На текущий момент в компании «Прыватлізінг» работают сотрудники департамента финансовых расследований. Собрали и со всех концов республики проходит обыск по уголовному делу, возбужденному в рамках второй части 243 статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь.
А как вы поняли, что их со всей республики собрали?
На них отличительные знаки. Витебск, Гродно, Минск, по-моему, тоже есть. То есть на рукавнике, на котором написан город. Все, что я могу вам прокомментировать, это то, что 243 статья Уголовного кодекса – это статья, которая предусматривает ответственность за налоговое законодательство. Они сейчас, да, смотрят бумаги, смотрят нашу документацию, проверяют наши уставные документы, проверяют наши финансовые документы. То есть проходит типичный, стандартный, классический обыск в наших помещениях.
Ясно.
На текущий момент там два понятых. То есть пока никаких нарушений с их стороны мы не заметили. Все в перчатках, все в масках, все аккуратные, красивые, даже матом не ругаюсь.
Компанию «Прыватлізінг» связывают с Белгазпрамбанком, якой до недавнего часу кировал Виктор Бабарыка, теперешний претендент на посаду президента. У одной со своих недавних промовов Александр Лукашенко попракал Бабарыку сувязями с «Прыватлізінгом» и заявлял про выводу грошей за мяжу. Претенденту кандидата Виктор Бабарыка жестко выказался на кон деяния податковиков.
Дорогие друзья, сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью, что представители сегодняшней власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня. Они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет, и есть большая надежда, что людей запугают, что людей заставят говорить не правду, а оговаривать себя и других людей. Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы. Я хочу обратиться к тем, кто уже подвергся преследованиям, допросам и вызовам в уполномоченные органы. Не бойтесь говорить правду. Не говорите ложь, не оговаривайте себя и не оговаривайте других людей. Если нужно, я надеюсь, что честные люди всегда оказывают вам помощь, как юридическую, так и материальную. Самая большая ошибка в этих действиях власти состоит в том, что они не понимают той Беларуси, которая была раньше и которую они помыкали как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае сметет остатки вот этого старого режима. Мы сильная и свободная страна. Мы народ победителей. В 14:00 будет экстренная пресс-конференция, на которой я отвечу на любые вопросы, касающиеся происходящего сегодня. И еще раз хочу сказать, мы на самом деле лучшие. Я вас всех очень люблю. Мы вместе победим.
По словах Виктора Бабарыкі, дзеянні ДФР носяць замоўны палітычны характар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць фігурантаў справы Ціханоўскага можа змяніцца. Пра гэта старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч заявіў журналістам пасля сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Ён паведаміў, што справу пачалі па факце ўжывання гвалту да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, а потым перакваліфікавалі на арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Абвінавачанымі па справе праходзяць 10 чалавек. Колькі чалавек у канчатковым выніку будуць прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, я пакуль не скажу. Магчыма, іх будзе больш, магчыма, менш. Але расследаванне паказвае, што ў ініцыятыўнай групе, фігуранты якой у тым ліку прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці ў сапраўдны момант, было каля паўсотні судзімых асоб, больш за дзясятак неаднаразова судзімых. Якраз практычна ўсе з іх і з'яўляюцца фігурантамі гэтай крымінальнай справы. Перадае Белта слова Наскевіча. 29 траўня ў Гродні на выбарчым пікеце Святланы Ціханоўскай супраць яе мужа і кіраўніка ініцыятыўнай групы адбылася правакацыя. Міліцыянты спрабавалі беспадстаўна спыніць Сяргея Ціханоўскага, аднак за яго заступіліся навакольныя. У мітусні адзін з міліцыянтаў паваліўся на зямлю. Пасля гэтага Ціханоўскага і яшчэ паўтара дзясятка чалавек затрымалі. 8 чэрвеня ім выставілі абвінавачванне. Паводле афіцыйных звестак, траўму атрымалі два міліцыянты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства аховы здароўя абнавіла спіс краін, якія не трапляюць у каранцінны спіс па COVID-19, паведамляе прэс-служба ведамства ў сваім тэлеграм-канале. У яго ўвайшлі Аўстрыя, Албанія, Бельгія, Балгарыя, Боснія і Герцэгавіна, Венгрыя, Федэратыўная Рэспубліка Германіі, Грэцыя, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Літва, Лінхенштейн, Люксембург, Мальта, Малдова, Манако, Нарвегія, Польша, Португалія, Румынія, Паўночная Македонія, Сербія, Славакія, Славенія, Фінляндія, Францыя, Харватія, Чарнагорыя, Чэхія, Швейцарыя, Швецыя, Эстонія і Кітай. Грамадзяне, якія прыбылі з гэтых краін, не абавязаны быць 14 дзён на самаізаляцыі. Аднак замежныя грамадзяне, якія прыбываюць у Беларусь, абавязаны мець пры перасячэнні дзяржаўнай мяжы адмоўны вынік ПЦР-даследавання, выкананага не пазней як за 2 дні да перасячэння мяжы. У Беларусі па стане на 11 чэрвеня налічваецца 51 816 чалавек, у якіх выяўлены каранавірус. Вылічыліся і былі выпісаныя 26 643 пацыентаў, 293 памерлі. 11 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка і міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік гаварылі пра другую хвалю пандэміі каранавіруса. Міністр паведаміў кіраўніку дзяржавы пра гатоўнасць да яе айчыннай сістэмы аховы здароўя з улікам выбранага Беларусцю шляху барацьбы з распаўсюджаннем каранавіруса. Як вядома, Сусветная арганізацыя здароўя мяркуе, што другая хваля каранавіруса непазбежная. Асноўны падыход, які цяпер рэкамендуецца, гэта асочваць здароўе кантролю контакта ў першага ўзроўню, кажа па выніках сустрэчы Каранік. Гэта тое, што мы ад самага пачатку рабілі ў нашай краіне. Гэта быць гатовымі для аказання медыцынскай дапамогі тым, хто захварэе. І тут у нас таксама няма праблем з даступнасцю меддапамогі. У выпадку ж другой хвалі коронавіруса могуць быць уведзены дадатковыя меры бяспекі. Быць гатовымі да ўвядзення пэўных абмежаванняў, працягваў міністр, у нас і на сённяшні момант пэўныя абмежаванні дзейнічаюць. Але неабходнасці ў нейкіх больш жорсткіх абмежаваннях мы не бачым, паколькі ў нас няма прыкмет перагрузкі сістэмы аховы здароўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цэнтр выбаркам паведаміў, колькі грошай паступіла на выбарчыя рахункі прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія пасады. Як паведамлялася раней, адпаведныя рахункі адкрылі толькі 7 прэтэндэнтаў з 14, прычым сярод іх няма Александра Лукашэнкі. Найбольшая сума на рахунку ў экс-банкіра Віктара Бабарыкі паступіла 155 083 рублі, выдаткавана на выбарчую кампанію 42 086,02 рубля. На рахунак Валерыя Цапкалы залічана 32 153 рублі, а выдаткавана 27 35,26. 4 тысячы рублёў залічана на выбарчы рахунак Ганны Канапацкай. Экс-дэпутатка патрацила на выбарчую кампанію ўжо 3044 рублі. У Сергія Чэрышня на рахунак паступіла 2600 рублёў і 2501,58 з іх ўжо было выдаткавана на кампанію. 700 рублёў на рахунку Святланы Ціхановскай, 57 у Андрэя Дмітрыева, 40 у Алеся Таболіча. Ніхто з іх яшчэ не чапаў свае выбарчыя фонды.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выпускнік 192-й Мінскай гімназіі Улад Рымашэўскі на святочнай лінейцы выступіў з палымянай прамовай перад гімназістамі, настаўнікамі і бацькамі. Мы ўсе шчыра спадзяемся, што 9 жніўня ў нашай краіне адбудуцца доўгачаканыя змены, сказаў ён. Таксама Улад згадаў недобрым словам намесніцу дырэктара па выхаваўчай працы, настаўніцу беларускай мовы і літаратуры Ганну Слабко. Дарэчы, на парламенцкіх выбарах у гімназіі нумар 192 размяшчаўся выбарчы ўчастак, і Слабко ўваходзіла ў склад участковай камісіі. Улад Рымашэўскі кажа ў каментары Тутбай, што яго выступ гэта не экспромт, а прадуманая акцыя. Прамову рыхтаваў разам з бацькам. Ён хацеў заклікаць моладзь да выказвання актыўнай пазіцыі, якой ад грамадзян у апошнія 26 гадоў відаць не было. Улад шкадуе, што яшчэ не можа ўдзельнічаць у выбарах. Ён падтрымлівае Святлану Ціхановскую, Валерыя Цапкалу, а таксама Віктара Бабарыку.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 11 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.